Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо всіх, хто зараз є біля приймачів. Як завжди, в цьому часі розпочинаємо денну катехезу. Біля мікрофону є ведуча Олена Сапковська, і біля мікрофону з нами є отець Патрік Оліх. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Вітаю отця, тому що дуже часто ми контактувалися через скайп, через інтернет, а сьогодні маємо таку можливість поспілкуватися особисто, познайомитися ближче, тому що катехеза, знаєте, коли є отець присутній в студії, то завжди вона є цікавішою, живішою. І сьогодні, як попередню катехезу отець розповідав про книгу «Вихід», про Мойсея ми говорили про третій розділ, ми дійшли так тільки до 13-го вірша, то сьогодні будемо продовжувати, і саме сьогодні, от ще ви кажете, що так перед ефіром отець підказав, що будемо більше говорити, чому саме називається Мойсеєм, так я розумію?
Ні, про ім'я Боже в нас сьогодні
говорить. Про ім'я Боже, так, бачите, я вже помилилася. Вже на самому початку, але нічого, це означає, що має бути нам цікаво, тому що сама постать Мойсея нам досить близька, ми майже в кожній дитячій Біблії читали, чули попередні катехези, як слухачам цікаво, отож будемо продовжувати цю цікаву катехезу з отцем Патріком Оліхом.
Так, маленька несподіванка для Радіо Марія. Був в Україні, тільки вчора прилетів, і також використав відразу можливість, щоб прийти сюди на Радіо Марія. Вже роками я сюди ходив, мені відома ця студія, і дуже приємно тут знову всіх побачити і зустріти, які є теж поза цією стінами цієї кімнати, де ми зараз перебуваємо. Так, ми сьогодні продовжимо читати і роздумувати над книгою «Вихід». Ми розпочали вже третій розділ і зустрілися з таким першим «але» з боку Мойсея. Господь йому подає певну місію, але він має певні застереження. І одне ми вже бачили, сьогодні ми почуємо про друге застереження. І ця цікава тема, думаю, дуже цікава – ім'я Бога. Бо тут ми зустрічаємо, власне, розповідь саме про це. Отож, з 13-го вірша по 15 прочитаємо, пізніше над цим зупинимося. «І сказав Мойсей до Бога, як прийду ж оце я до синів Ізраїля, і скажу до них, Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? І промовив Бог до Мойсея, я той, хто є. І додав, так промовиш до синів Ізраїля, я є, послав мене до вас». І сказав Бог знов до Мойсея, «Так промовиш до синів Ізраїля, Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака й Бог Якова, післав мене до вас, таке моє ім'я навіки і таке моє найменування з роду в рід». Зрозуміла опозиція Мойсея, тому що він має йти до ізраїльтян, має до них промовляти, і він питається, власне, «А як ти називаєшся? Як я маю говорити? Якесь ім'я я маю їм подати». До цього ми найчастіше зустрічалися з окресленням, власне, що це є Бог батьків. Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, як ми це теж почули в останній частині. Але не було якоїсь такої власної назви. І все, що існує, воно має свою назву. Я знаю якусь річ, якщо можу її назвати, якщо знаю ім'я цієї речі. Тому і Мойсей хоче якось окреслити, що таке Бог, котрий до нього промовляє, котрий його посилає. І Бог відповідає. І тут ми входимо в таку сферу лінгвістики, філологія, тому що Старий Завіт написаний на єврейській мові. І там Господь відповідає «Ех'є, Ашер, Ех'є». Три таких слова, які перекладаються «Я той, хто є», такий український переклад. Завжди переклад – це…
Трошки може бути змінена зміст.
Так, це дуже непросто перекладати. І пізніше це таке розгорнуте ім'я, що складається з цих трьох, не те що слів, ну, трьох таких висловів. Господь сам зводить до одного – «Я є», те, що по-українськи перекладається як «Я є», на єврейській мові це таке слово з чотирьох літер, «Їх-вух», якщо так схематично дуже говорити. І, власне, на єврейській мові до сьогодні вживаються лише приголосні. голосні не пишуться. Так само Біблія була написана лише приголосними, бо там важливо, власне, корінь, з якого складається слово, і це приголосні. Коли з часом, вже 5-6 столітті нашої ери, після Різдва Христового, для уточнення, тому що приголосні, самі розумієте, можна дати інші голосні, і може вийти зовсім інше слово. І тому було зроблено таку роботу дуже серйозну, що до тих приголосних додати голосні. Але, щоб не змінювати сам текст, тому що текст Біблії є священним, його не можна торкатися. І тому було зроблено таку систему, яка вижила і перемогла, скажімо, було кілька спроб якось додати ці голосні, що над приголосними, під приголосними, в приголосних поставлені певні значки, які означали голосні. І таким чином цей текст став вже таким одноголосним, і його можна було читати лише так. Крім цього, були додані різні значки до єврейського тексту, десь там на полях, над словами, над кількома словами разом, які це взагалі щось фантастичне, власне, це навіть важко щось зрозуміти, хто знає лише українську мову, яке допомагає розбити, наприклад, речення на півречення і пізніше ще на чверть речення, де показується, що це слово пов'язане ще з цим словом. Дуже багато таких, власне, знаків, які дуже полегшують читання і розуміння тексту. І крім цього було, наприклад, впроваджено таку позначку, що, так як текст є священним, що ти читаєш, ти бачиш, ось це так, написано ось так, але ти маєш читати по-іншому. Це теж дуже, дуже цікаво, тому що сам текст, він, власне, не змінений. Але на полях зазначено, ти читаєш, ти бачиш так, але промовляти маєш зовсім по-іншому. І, власне, цим, як це пов'язано з Божим ім'ям? Так як Господь на горі Синай заборонив вживати намарно ім'я Господнє, і в тому тексті, який ми побачимо, є ще теж одна дуже цікава нотка, це ім'я Боже не вживалося часто. З часом впроваджувано заборону на вимову цього імені, і його замінили на інше. Замість вимовляння цього ім'я вживалося слово «Адонай», що значить «Господь». І коли була ця робота над додаванням голосних до приголосних, До цих 4 літер, які означають священне ім'я Боже, були додані голосні, але голосні зі слова «Адонай», а не з того слова, як це мало вимовлятися. І так як там певні, скажімо, філологічні такі нюанси, з цього вийшло те ім'я, яке іноді часто можемо зустріти сьогодні – Єгова. Але це є з неправильного відчитання і розуміння самого тексту, що там написується, тому що є цей тетраграматон, це таке слово, яке можемо знати теж з фільмів різних, це означає 4 священих літери. Воно, мабуть, ми вже християни, скажімо, для нас ця заборона вимовляння ім'я не є такою важливою, зобов'язуючою, мабуть, вимовлялося як Яхве. З інших написів, наприклад, теж з імен, тому що це Боже ім'я іноді входило в склад певних імен, могло вимовлятися чи Яхве, чи Яу, Яо. Різні є гіпотези. Але факт в тому, що, власне, ці 4 літери Єхвх, Яхве, Єгова, це не є правильним вимовлянням цього священного імені. Тому, власне, це теж, хто сьогодні зустрічаємо, і свідків Єгови, наприклад, це більше така помилка філологічна, не лише теологічна, до чого ми ще зараз і повернемося. Але, власне, що це за ім'я? Що воно означає? Ех'є, ашер, ех'є. Бачимо однакове слово на початку і в кінці, і посередині є це ашер. По-перше, сама форма, якщо ми дивимося на саму форму, як це ім'я сформоване, то по-латинськи це говориться «idem per idem», те саме через те саме. Дуже цікава форма. Чому? Бо таким чином, що щось окреслюється через те саме, зазвичай дається предметам, якимось подіям, які не можна окреслити, які не можна визначити. бо не існує можливість класифікації. Тут ми входимо в філософію, хто навчався, знає, що таке дефініція. Дефініція – це коли ми можемо якийсь предмет зарахувати до якоїсь категорії. Тобто, що, наприклад, стіл – це меблі. Категорія вища, і ми можемо зрозуміти, що таке стіл, коли зараховуємо до певної категорії, але кажемо, що меблів є багато, а стіл відрізняється тим, що він призначений для того, щоб на ньому писати, для того, щоб на ньому щось там робити, бо відрізняється, наприклад, від шафи. Це можна сказати про речі, які можна класифікувати. Меблі, наприклад, це вже класифікація вища, ми ще можемо зарахувати до чогось. Але ми в певному моменті доходимо до таких пограничних справ, де над ними вже немає категорії. Ми не можемо це якось окреслити через щось вище. І коли ми говоримо про Бога, то ми не можемо Бога зарахувати до якоїсь вищої категорії. Не існує. Бога з дефініції не можна здефінювати, не можна його окреслити. І тому ідем пер ідем. Те саме через те саме. Навіть якщо приймаємо, що є той, хто є, воно просто краще, що ми не можемо якось це зрозуміти і класифікувати до кінця. Що Бог, він завжди залишається поза нашими категоріями, бо вже над ним немає нічого вище. І тому вже по самій формі це ім'я Боже вказує на те, що ми не можемо Бога класифікувати. Ми не можемо його зарахувати до чогось, до якоїсь категорії. Він є понад цим всім. Власне, вульгата, латинський переклад, так само переклало «сум», «кві сум», «я є той, хто є». Грецький переклад «егоїміхо он», «я той, хто є». Це знову таке, ну, по-українськи звучить те саме, але коли заглибитись в ці мови, то це зовсім інше. «Я той, хто існує». Звідси почали вже виходити такі філософські дуже розуміння Бога, що він є той, хто існує, він є існування само в собі, але єврейський текст дуже далекий від філософських стверджень грецького характеру, тому тут, власне, це зовсім не з того поля, скажімо. І маємо перед собою імперфект дієслова «хая» – «бути» і, власне, єврейська мова. Коли ми маємо перед собою імперфект, саме по собі він вказує на майбутній час, але може вказувати теж і на минулий час, і на теперішній час. Дуже-дуже непроста справа. І тому іноді перекладається «я буду тим, ким буду».
Якщо це в майбутньому.
Так, так.
А в теперішньому то є той, хто є.
Але, власне, це вся трудність з перекладом. Тут в Старому Завіті не говориться про існування когось самого собі. Що цікаво, в єврейській мові не говориться, так як і в українській, нема обов'язково слово «є».
Угу.
Воно закладається вже саме дієслово, наприклад, що це перша особа однини, і тому зрозуміло, хто це діє. І взагалі євреїв не цікавить існування якогось предмета чи особи самого в собі. Завжди це для когось, у відношенні до когось. Це існує для когось. І коли Бог говорить без цього слова «я», просто «є» чи «буду», завжди воно значить, що «я буду для когось». Воно вимагає якогось допоміжного слова. «Я буду для когось кимось», «я буду для когось щось робити». Це не саме ствердження, їх не цікавить, бо якщо хтось є, він є. Це не треба тут якихось стверджень надзвичайних. Це зрозуміло, це очевидно. Завжди є для когось і для чогось. Тут йдеться, власне, про коли порівняти те, що Господь каже пізніше, я Бог Авраама, для того, щоб допомогти, щоб вивести, говориться про вірність Бога, про його незмінність у відношенні до свого народу. Він є той самий завжди. І тут ми доходимо до вже такий вступ, який я зробив, і вже ту думку, яку я зараз висловлю, вона належить до нашої такої францисканської школи. Один з моїх вчителів, Альвіро Нікаччі, який спеціалізується, власне, на єврейській синтаксис єврейської мови, філологія єврейська, він пропонує на підставі текстів Священного Писання свій переклад цього імені. І це та ідея, яку я теж зі свого боку дуже активно розповсюджую, скажімо, і це одна така ідея дуже цікава. Він каже, що, власне, на підставі логіки єврейської мови «Ех'є Ашер Ех'є» треба перекладати «Я буду тим, ким був». Несподіванка, так?
Так.
Бо те, що є майбутнє, але коли після «Ашер» вживається те саме слово, то воно вже більше вказує на минуле. Він, як філолог, подає ці підтвердження і так далі. Це не хочу навіть входити в ці такі тонкощі мовні. І як він це далі пояснює з теологічної точки зору? Що Господь практично звертається до Мойсея, через Мойсея до Ізраїля, і каже, що я завжди, знову не йдеться про існування, буду для вас тим, ким я був. Пам'ятаєте батьків ваших, Бог, який об'являється вашим батькам, що він зробив, як він вас вивів з Єгипту, скільки, будеш їх виводити з Єгипту, скільки він для вас зробив, він був вірний, він ніколи вас не залишив, він завжди турбувався про вас. І в майбутньому він буде таким самим, я буду таким самим, таким, яким був. Це ім'я, яке, власне, окреслює його вірність і незмінність, те, що Ізраїль буде робити, те, що він буде іноді відповідати на Божий заклик, іноді з великими труднощами буде відходити, буде блукати, буде сходити на манівці. Господь – ні. Він завжди такий самий. І тому він буде завжди тим, ким був. І це, я вважаю, дуже прекрасний переклад, бо тут йдеться теж про ту ідею, яка тут закладена, щоб ми не думали це якимись філософськими категоріями, про існування, про буття, буття саме в собі, буття, яке є лише прикметою певного предмету, але не входить до його основи, як це все філософія. Господь не говорить про філософію. Він говорить про свою любов, про свою турботу, про той народ, який він обрав, який він створив до цього. І тому він підтверджує і підкреслює свою вірність і свою незмінність. І тому я той, хто був. Власне, прекрасно, я вважаю. Але, бо іноді зустрічаючи зі свідками Єгови, можна теж і задуматись, вони це дуже підкреслюють, що треба знати ім'я, треба його часто вживати. Треба поставити питання, чи це те, що ми називаємо ім'ям, є ім'ям?
Так, саме ось за це, тому що я пам'ятаю, як ви розповідали, що ті деякі голосні з того слова «Саваот»,
Адонай
взялися для чогось, мені здається, щоб людина навпаки називала ім'я Боже, але щоб не було того переходу, переступу тої заповіді, що не взивай на марне, тобто ніби якби заавалювати з ім'я Боже.
Так, щоб його, навіть сьогодні, якщо читачі і слухачі Радіо Марія будуть мати перед собою якусь книжку єврейську, наприклад, вони навіть пишуть, що слово «Бог», для нас це три літери, іноді ставлять літеру «Б», тире «Г», щоб навіть таким чином не подавати ім'я Боже. Тільки «Б-Г», посередні може бути тільки «О», але така пошана. Бо, власне, це є щось святе. Це є те, до чого не можна так дуже легко входити з нашим світським життям, з нашим іноді цим брудом. І якщо його неправильно використовувати, то ми стягуємо цей святий вимір до того виміру, де, можливо, його не треба. Бо його в якійсь мірі понижується, цей святий вимір. І тому, власне, чи це ім'я, чи це не ім'я? І тут відповідь і так, і ні. І так, і ні. Бо, як було сказано на початку, це спроба окреслити те, що неможливо окреслити. Не можна Богові надати ім'я в такому значенні, що, знаючи ім'я, я повністю розумію цей предмет чи цю особу, що я в якійсь мірі над ним паную, якщо я знаю це ім'я. Для ізраїльтянина, як для християн, інших богів немає. Тому не те, що Бог мусить мати якесь ім'я, він є Богом. І тому якесь інше ім'я, власне, не потребує, щоб відрізнятися від інших богів. Він не має від кого відрізнятися. Він є Богом. І все. Він Бог вірний, постійний, єдиний, що діє на благо свого народу, єдиний, який існує. А з іншого боку, власне, мусимо надати якесь окреслення. І тому для Ізраїля є це священне ім'я, яке сьогодні не вимовляється. Практично по приписах, які існують, це ім'я, принаймні ці останні, міг вимовляти лише первосвященик, коли входив до святая святих. Один раз в рік він вимовляв це в найсвятішому місці, де перебувала Божа слава, над кивотом завіту, а всі інші, навіть священики, навіть в храмі чи інші, не могли цьому вимовляти. Кажу, ім'я і не ім'я. Тут ми переходимо трошки вже до такого християнського, скажімо, бачення. Бо для християн, я думаю, що навряд чи хтось, хто молиться, хто звертається до Бога, сьогодні вживає це ім'я – Яхве.
Ну так, так. Ми більше називаємо Господь, Бог.
І найкраще, що можемо сказати –
Адонай.
Отець.
Отець, так.
Отець. Бо коли Христос приходить, і ми віримо, що Він Божий Син, в Євангеліях, принаймні, не говориться, щоб він вживав це слово «Яхве». Коли він говорить про Бога, найкраще, що він може сказати, це «Отець». «Отець Небесний», «Отець мій», «Отець ваш». Це для нього окреслення найкраще, найбільше. І не тільки його отець, бо, пам'ятаєте, після Воскресіння до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого возношусь. Що він також і для нас отець, не лише для Ісуса Христа, де є особливі, скажімо, зв'язки, тому що Христос – це Божий Син в особливому значенні, як Бог. Ми усиновлені, ми сини для цього отця через Сина Ісуса Христа. І так він говорить. Іноді Ісус вживає це «Я є». Коли його ставлять іноді перед таким вибором, скаже, хто ти?
Назви себе.
Так, він іноді каже, що тоді, коли ви не піднесете, тоді ви побачите, що я є. І для євреїв це вже звучало як відголос того імені священного. Вони розуміли, що Христос і для себе, вказуючи на себе, говорить, що я є Яхве. Я є тим Богом, який носить те ім'я, яке не можна вимовляти. Але, власне, для нас найкращим, найбільшим, найгарнішим теж, що можемо сказати про Бога Отця, це Отець. І Новий Завіт дає нам ще такий крок, що є одне особливе ім'я, перед яким зігнуться коліна всього небесного і земного і підземного. І тільки в цьому імені є спасіння. І це ім'я Ісус. Для нас це є священне ім'я. Єшуа чи Єгошуа на єврейській мові, так звучало ім'я Ісус. Власне, те «Є», яке є на початку, Єшуа о Єго, це і є скорочене ім'я Яхве. Тому що ім'я Ісус означає «Яхве спасає», «Яхве спаситель». І в імені Ісуса вже є корінь того імені священного Яхве. Коли ми говоримо Ісус, ми теж згадуємо Яхве. Але для нас тим ім'ям, яке дійсно варто взивати, і тільки в ньому є спасіння, це є Ісус. Тому більшість християн навіть не ставить перед собою питання Яхве, чи Єгова, чи якось інакше. Це таке умовне ім'я для Старого Завіту, де Бог привідкриває те, що не можна побачити. Окреслює те, що неможливо до окреслення саме по собі. Тому це ім'я і не ім'я. Воно не є аж таким важливим для християн, тому що іменем, яким ми спасаємося, і більше немає на цьому світі, не буде ніколи, це ім'я Ісус. І в імені Ісус в його житті, в усій його історії, через те, що він проповідував, робив, страждав, воскрес, вознісся і зіслався того духа, Яхве спасає. Власне, він є той, хто буде, він є той, який продовжує діяти для свого народу. В імені Ісуса це є те ім'я, яке нам варто призивати, яке варто згадувати, всі літургійні молитви закінчуються через Христа, Господа нашого, через Ісуса Христа, нашого Господа, який з тобою, за цим Духом Святе, живе і царює на віки вічні. Завжди є Христос через Його ім'я. Для нас це є священне ім'я. А Яхве, Єгова, дійсно, це щось, що виходить трошки поза наше сприйняття. Це просто, щоб зрозуміти, наскільки мало ми можемо зрозуміти. Можливо, це так. Ім'я, яке до кінця не є ім'я.
Дякую, отче. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз триває в прямому ефірі денна катехеза з отцем Патріком Оліхом і запрошую вас до телефонних дзвіночків. Отож, хочу пригадати вам наші незмінні номери телефонів, за якими можете зателефонувати і, звичайно, задати отцю питання. Отож, код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Очікуємо на ваші дзвінки.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
А ми продовжуємо денну катехезу з отцем Патріком Оліхом. І сьогодні говоримо, як же правильно, як би краще називати Господа, Бога Отця, яке в нього є ім'я. І поки, дорогі радіослухачі, бачу, в нас всі лінії вільні, а маємо вже першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Так, пані Лідія?
Я читаю про ангела-хоронителя. Там указується Господь Саваох, Саваох. І ще, і питання, де ви служите, батюшка? Ну, ніколи ведучі не об'являють, де священик служить. Просто ж комедія. І ще питання, де похований Моїсей? Дякую.
Дякую, пані Лідія, за ваші запитання. Отже, напевне, з якоїсь три питання, з якоїсь вибираєте відповідати.
Так, це окреслення Саваоф чи Саваот, від єврейського слова Цеваот, теж дуже нелегке до перекладу, означає якісь загони, скажімо, чи сили, це іноді теж перекладають як сили, і в різному контексті це слово може означати, мати різне значення, тому що єврейська мова, вона по кількості слів вона невелика, скажімо, і тому одне слово може мати багато значень. І Господь сил, Господь Саваот, іноді перекладають як Господь ангельського війська, як Господь всього створіння. Тому що це слово може бути зрозуміле по-іншому, чи так само Господь ізраїльських загонів, теж в цьому значенні. Тому за кожною цитатою потрібно дивитися на контекст, щоб зрозуміти, чи це про Господа Бога Вселенної, чи Ізраїля, чи тих самих ангельських сил. Тому це слово дуже-дуже неоднозначне.
Угу. Отче, де ви служите? Відкрити таємницю. Зараз отець саме має відпочинок, має відпустку. Отець зараз перебуває в Україні, але взагалі, отче...
Я вже кілька разів про це казав, я дивуюсь, що ще не знаєте. Я працюю в Італії, там наша францисканська провінція, маємо два наших доми, де живуть брати, і в одному з цих домів місто Б'єлля, неподалік від Турину, між Турином і Міланом, біля прекрасних італійських Альп, там я працюю в цьому місці. Це дуже пізніше важко пояснювати, тому що це не парафія. І хто є в Україні, це дуже важко пояснити, як можна жити в Чернечому монастирі без парафії. А ось є така
ось так можна.
Можливість.
В Італії можна. І чи є могила Мойсея? Ми ще до цього не дійшли.
Так, ми ще до цього не дійшли. Ми прочитаємо це в останньому розділі, що автор пише, ми не знаємо, де він похований, і цьому ми присвятимо окрему катехезу, бо це дуже-дуже прекрасна тема. Сама смерть Мойсея, побачимо, як там переклад теж дуже такий цікавий. Це цікаво. Мойсей, можна сказати, після Ісуса найбільш знаний єврей, ми не знаємо місця, де він похований.
Тому, дорогі радіослухачі, більше не будемо нічого говорити. Дочекайтеся до тої катехези, майте терпіння, слухайте кожну катехезу, пізнавайте більше про Мойсея. Отже, також маю таке запитання, поки бачу, у нас всі лінії вільні. Дуже часто, коли народжується мала дитина, в родині починають так божество, ну, Бог, так, починати говорити не Бог, а Боженька. Бозя, показують на ікону, показують на образ. І потім буває так, що дитина, вже виростаючи, так і починає продовжувати звертатися Бозя. Чи добре, чи це не буде таким, ну, гріхом не знаю, але чи добре так, коли людина, мала дитина, ну, можливо, так в малому віці, але коли в дорослому вже, і все одно звертається так само, мені здається, трошки якось дивно.
Це може бути, ну, така суб'єктивна думка, завжди,
ну,
це буде моя суб'єктивна думка. Думаю, що треба виховувати до такого сприйняття Бога трошки не на нашому рівні. Тобто не можна його зводити аж дуже до людських понять. Іноді зараз маю таку можливість частіше теж бути, наприклад, при стіні плачу. І бачу, як там, знаєте, єврейські сім'ї, вони дуже багатодітні, де ціла шеренга цих дітей біля батька разом моляться з усією серйозністю. Тобто вони теж розуміють, що це за місце. Вони як особистості, вони як-то мають якусь свою молитву. І вони вже тоді запам'ятовують ті молитви, які вони будуть молитися все життя. Тобто немає яких-то особливих молитв для дитини, що він там якось по-іншому звертається до Бога. Він повинен навчитись, що це є щось понад. Це є трошки з іншої сфери, не аж такої нашої лише земної. І що це серйозно і для дитини, і для дорослого так само. Тому я думаю, що варто було би вчити пошани, але не через применшення Бога, не через применшення навіть таких імен, зв'язаних з Богом, а більше через піднесення людини.
Дякую. І скажіть, будь ласка, якщо ось ми знаємо заповідь «Не взивай Господа Бога надаремно». Якщо ми в повсякденному житті кажемо там «О Боже» або ось якось так звертаємося, навіть не задумуючись, просто вимовляємо це слово і йдемо на сповідь і не вважаємо це за гріх. Чи це буде для нас гріхом? Тобто розуміємо просто, що насправді ми часто можемо говорити це, вживати це слово, але в такому нерозумінні. Тобто якщо ми десь там зашпоркнулися, так? Десь ми йшли, десь потикнулися, десь йшли, побачили когось, не сподівалися, злякалися, і ми називаємо це слово. Чи це не буде такою взиванням надаремно?
Бачите, ми ще дійдемо і до 10 заповідей, до тих 10 слів. І думаю, що теж в різних наших католицьких ресурсах є катехези на цю тему. Бо це не так просто. Заповідь більше говорить про таке серйозне вживання цього слова. Тобто, наприклад, в суді, щоб бути правдомовним. Навіть заповідь не стільки хоче зводитись до якихось таких, власне, щоденних якихось висловів, скільки до надуживання цього Божого слова в чомусь серйозному. Я думаю іноді, що, знаєте, така побутова і незле використання, воно є нейтральним більше, чим гріховним. Я б не сказав, що це якийсь там гріх, певна, скажімо, легковажність, але це не завжди гріх. Гірше тоді, коли ми вплутуємо Господа в такі брудні речі, в такі речі, які дійсно не гідні цього. Якщо це таке поверхневе, несерйозне, це іноді просто є чимось нейтральним. Це більше говорить про людину, що не вміє вона себе контролювати, свої слова, чим входить в сферу гріха.
Дякую. Маємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Отче Патріку, чи можна після вашого катехези зателефонувати на редакційний телефон, щоб з вами сконтактувати? Який це номер?
Дякую, пані Оксано, за ваше запитання. Дорога пані Оксано, не можемо зараз наразі сказати вам, який це номер, тому що отець має мати вільний час, тим паче, що зараз отець є в відпустці, тому будемо шанувати і поважати один одного. Дорогі радіослухачі, запрошую, ми ще маємо 5 хвилин до завершення катехези. Запрошую вас телефонувати, задавати запитання, можливо, дякувати за катехези, тому що, дякуючи Патріку Оліху, ми пізнаємо більше Святе Письмо, тому що отець допомагає нам трактувати і саме зрозуміти так, як то трактує церква. Наступний слухач, слава Ісусу Христу.
Алло?
Так, ви прямо в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Надзвичайно цікава наука, дуже корисна. ми знаємо, тепер чуємо про ім'я Бога Отця. А я би хотіла запитати отця Патріка, хто ж є насправді Бог Отець? Ми знаємо, що Він створив людину на свій образ і подобу, що Ісус вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Як нам розуміти Бога Отця? Дякую.
Дякую за запитання. Дуже серйозне запитання. Здається, я вже колись про це теж натякав на якийсь катехез, що дуже іноді не критично ми, християни, навіть не задумуємося, коли ми молимось, коли говоримо до Бога, до кого я звертаюсь. Це Бог Отець, це Бог Син, це Бог Дух Святий, це Свята Трійця. Ми іноді навіть не розділяємо, власне, бо ми якось, це в нас якось поєднується в одне ціле, майже нероздільне, хоча ми ніби і віримо, що це Пресвята Трійця, є три Божих особи, але це один Бог. І це в нас в голові іноді не складається разом. У нас якось або Бог, або Трійця. І це дуже важливо самим собі пояснити і зрозуміти, що коли я молюсь, Боже, до кого я молюсь? Але це вже, власне, таке особисте поглиблення, зрозуміти, власне, роль Бога Отця, те джерело, з якого все випливає. Він, це треба теж прочитати все те, що сказав Христос, який, власне, говорив, що це Отець, це найкраще, що можемо про нього сказати. Тобто, що він батько, який про нас турбується, який не може дати злих дарів для своїх дітей. Той дар свого сина, теж, який він нам зробив. Щоб зрозуміти, що чому Христос використовує саме Отець? Тому що, мабуть, це найкраще, що він міг сказати. Паралельно до тих батьків наших земних, які дали нам життя, які нас виховують, які нас підтримують, які люблять, завжди позитивний приклад батьків, це теж є Бог Отець, який набагато більше. І це потрібно собі в голові прояснити, власне, хто такий Бог Отець, до кого я молюся зараз, чи це Бог Отець, чи це Ісус Христос, чи це Святий Дух, чи до Святої Трійці. Теологічно це дуже гарне запитання, я просто заохочую вас самих задуматися і, можливо, теж і запитатися священників, бо розумієте, це не одна катехеза.
Отож, дорогі радіослухачі, дякуємо отцю Патріку Оліху за присутність, за катехезу. Дякуємо Богу за, насправді, цей час. І маю надію, що ви не даремно його провели, що ви почерпнули багато потрібного для вашого вдосконалення. За декілька хвилин будемо мати молитовну дитячу лінію, тому запрошуємо вас ще раз до прямих ефірів Радіо Марія. Дякую вам, отче, ще раз. Слава Ісусу Христу! І будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами.
З Богом! До наступної зустрічі!